sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Uta Washington DC, ingumba mokonzi États-Unis Amerika, sango ya mokili ya lelo, edisyon ya biso ya mibale, na ngonga ya 21h30, tope ngonga ya Libwa na Ndambo, na Kinshasa, Luanda pe Brazzaville, sango ya mokili ya lelo, epesa benibino na lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, na Nzela ya Masini, na Elobeli Eye, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Kigali elaki koyikisa lisusu makasi mabongisi pe misalami ya bokengi pe bobateli bwandele bwa yango na tina ya kopekisa bokoti na mabelema yango ya mangomba ya basimba manduki. Mbula matari ya Rwanda eyanoli bongo na rapport ya groupe ya expert ya ONU etali bobumi na bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique. Bato batano bazalaki kati na sous-marin kendaki kota la Titanic na se ya mbu enene ya Atlantique bakufi. Sango ya diwani ya bango e dimisami sima na bomunani ya biteni ya sous-marin yango. Bakima bitumba ba ekolo Congo Democratique baye bazali na Burundi, bazali na mpasi, makoki mazali kopesa mila bango lisusu penza te bomo mesalo.
Wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata mahindi.
Biloko ya kulia bimatin talo na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu opo ba salimilanga ba kima bisika na bango esika ba tumbuki ba M23 bazali.
Kasi bitumba ngo na mboko yeko sila mko nini. Bango babongisa kaka mboka babu sungabiso batoto zangi tozana iloko te ba sungabiso na babitumba ana na makambunyoso ba sungabiso po bango nde bakonzi.
Na linaka na biso munganga na sala nini ya lelo tokolo bela malali ya sukali na kwokoso na yango pone yango Fatuma Kalala Alimasi ya kutuna bongo dokotolo Philippe Kachunga Biango ya zali munganga na clinique universitaire ya Bukavu. Makambo maimanso toko kota na bozindwe na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Kigali elaki koyikisa lisusu makasi mabongisi pe misalami zali na esika po na bokengi pe bobateli bwandele bwa yango na tina ya kopekisa bokoti na mabelema yango ya mangomba ya basimba manduki. Mbula matari ya Rwanda eyanoli bongo na rapport ya groupe ya baexpert ya ONU po etali bobomi pe bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique. Rapport yango eyelakisi po na Kigali ete Kinshasa epesaka makoki na batumbuki ba FDLR ya Rwanda baye bazalaka na ekolo Congo Democratique. Rwanda ekunduli na mukanda ebimisi ete batumbuki ba FDLR baye bakima na mboka na bango mpe bafunda mapo na bobomi bonene ya batuti na 1994 bakota mbala mingi na mabelema yango na kuutaka ekolo Congo Democratique. Kigali elubi na yubite rapport ya groupe ya expert e boyi kundima likama ya bobomi pe bosilisi ya batuti na ekolo Congo Democratique pe telemeli ba rapport misusu ya ONU na mabongisi masusu. President Joe Biden asakoli ete ekolo na ye États-Unis epesi etumbu na bato baye bafundami kosala bozwami na makasi pe monyokoli mwa lolenge lona na ntango ya bitumba na bikolo biike. Mokano mwango mosakolami tango molongo mokanisaki mikolo mibale mileki mokolo mwa kosukisa bozwami na makasi pe monyokoli mwa lolenge lona. Mbeba yango ezali kosalama na bikolo bisika bitumba bezali uta Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe bikolo misusu lokola ekolo Congo Democratique. Joe Biden alobi na liyebisi ya bimisi ete kosukisa mbeba eye ya na bisika biso esalamaka pe kopesa lisungi na baye babiki sima na kozwa mpasi na yango nde ezalaka likambo ya motu ya monene mpo na ye. Tribunal moko ya Pays-Bas Nederlanda elobi ete Isabel Dos Santos mwana mwasi ya mokonzi ya kala ya Angola kondu José Eduardo Dos Santos a pamulaki ba ego million tuku mitano na mibale ya kompanyi ya petrololo ya ekolo na ye Angola pona kompanyi moko ya Pays-Bas Exxon Energy BV epai wapi azalaki elongo na molongani wa ye kondu sindika dokolo na biteni mingi ya kompani eye. Isabel Dos Santos afunda mape kupenguisa ba miliar ya ba dolar mingi ya kompani ya leta na mibutuku minei ya bokondi ya tatanaye. Na ekolo Kongo Demokratike moyi opposition sénateur pe ministre wa yambo ya kala ya ekolo e matata ponu ya lobi ete ya boyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnel mokolo moko kaka sima na kubuya pe lukula mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo matata ponu atiki lelo mokanda na cour constitutionnel apameli mokambi ya cour constitutionnel Jean-Paul Mokolo makambo maike lukula kotinda na makasi ministre delegé na ye ya kala ya finansa uyu afunda mape lukula kutatu la puna kuluka kukweisa ye matata ponu ya lobi ete mibe kwa mboka mipesi ye nzela ya kusala ya ngope lobi luleki akindaki kufunda bongo mukambi ya sena na bazuzi. Bato batano bazalaki kati na sous-marin to submersible eye e bungaki uto mokolo mwa eye nga tango e kindaki na bozindo ya Océan Atlantique e pai masuwa Titanic Mazinda ba kufi elobi kompani ya submersible eye na yebisi. Liyebisi liyango li bimi sima na robo moko pe ba luki kokutana na biteni ya submersible eye ya epave ya Titanic mui America Stockholm Rush mokolo kompanyi Ocean Gate na mui misolo mingi ekolo Grand Britain Hamish Haring e longo na mwana baye mui ekolo France Paul Henri Nargelot oya ibi mingi makambo ya bozindi na mai pe mui misolo mingi na mokili ya Pakistan Shazada Daoud na mwana baye bazalaki na kati bafuteki misolo ukoto kama mibali na ndambo pona kokende na tourisme e Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mposo moye ezali bongo poso ya kokanisa ba kima bitumba tokolanda bongo sango euti na Burundi etali ba kima bitumba ya ekolo Kongo Demokratike. Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratike ba yebazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mela bango lisusu penza te bomo mesano bana basusu bakomi kutu kokima take la sipo na nzala. Jeremy Kuima akendaki na Bujumbura pe na mboka mosusu na Burundi pona kotala likambo lyango tulanda.
Baye tokutaki na kan ya ba refugie ya Moinga Ruigi Pengozi biloko bazaki kopesa bango ekiti makasi.
Alikuwa wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata mai.
Soki ba refugie bazali kosepela na mokili mobimba na mukolo na bango ya esengo. Biso ba refugie ya mboka DRC Congo tozwami na Burundi kubika na biso ekomi na pasi. Pambate biloko tozalaki kozua bakomi kabola yango mbalami bale ezo kokate na esika ya fufu ya masangu bakomi kopesa biso masangu ya mbuma pona oyo etali kelasi ya bana baza kutanga malamu kasi mawa ezali ete bazali kukima kelasi pona nzala na maye matali lisungi ya kisi na opitalo bazali kuzua malamu
pona bae bazali omboka mundele balobi bazali komisunga bango moko bosenga na bango
mjini wanaudumiwa kupewa chakula wamoja wamoja ila si
pona bae bazali na mboka mokonzi Bujumbura ndambu kati na bango bazali kozwa kisi na biloko ya kolia, kasi ba mosusu bazali kubika na bokasi bwa bango moko. Kelasi ya bana ya ba refugie kongole, gouvernement ya Burundi etalisaki ete batanga na programme ya Burundi ke ya mboka na bango Kongo, kasi kelasi oyo batangaka ofele na baimboka Kongo bandimaki mukano oyo te batindaki bana na bango kotanga na ba ekole prive oyo etangisaka na programme ya mboka DRC Kongo.
Programme ya Kongo
pona mutuna etali bozongi o ekolo ya bango banso bayanoli ete kimya ezongi nanote
usalama mdogo sehemu sana sana watu wa
eloko esali ete toki mamboka Kongo epana biso ezali bitumba na ba province nyonso ti lelo ezali kokoba na Nord Kivu pe Sud Kivu tokoki kozonga te soki kimya ekoti
boyange ya ekolo Burundi na nzela ya ministre atali mambi makati ya ekolo asakola ki ete bakima mboka nkoto ntuku mwambe ya ekolo Congo Democratique basangisa mi na bisika binei mpebi basusu bazali o engumba uta engumba Bujumbura Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima. Biloko ya kolia bimatidi talo mingi na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga mingi bakima mboka na bango bisika bazalaki koluna pe bisika biango bibotolama na ba M23 tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Mtelo wa biloko bia kulia ezali nseko mata na ngumba mkonje tuka Nord Kivu na tina bitumba bie bia batombo kiba M23 bie kino sika bizali kokoba baloni bilanga bakima bitumba BMP batika misala miabango ndakisa ya tumwabudu Filemon oyo alimbola biswete atika elangana ye ya mbala tope pomme de terre ya pene na 2 hectares na ndambu na bonene na territoire Masisi. Mwana mboka oyo atalisa biswete basima manduki babuka ki biloko bie alona kimpe abungsa ki pena dolar nkoto minei mpona ye ekozala malamu mbola matari esungaye na kuzungi sila ye mosolo moke poete sima bitumba azungi la musala mwaye toka litato ya moloni bilanga tumabudu Filemon
ya pai mwae dalo rekolte paske
kona bitumba nazala kite na makoki makokende na elanga nanga kona kubuka biloko bie na lona ki oyebi tuzani na eleko ya kubuka mbala kasi batombo kiba 23 nde bazali koliam motoki nanga na bumsi mbongo mingi koleka na dola koto na mine hii pona bitumba bie soki mula matari ekoki kosunganga na kopesa nga mwama koki muke na tina ete na koba na musala mwanga ekozala malam biloko bimati ntalo kwete biso baloni tokima bitumba nazale kokende koteka pomme de terre nanga na engumba Goma pe na etuka ya Sud Kivu tala leloyo na bungsi mbongo mingi
j'estime à $4,000.
Bateki biloko ozando enene ya ngumba Goma bakomi mpe na nkokoso bazali kosala musala mwabango na mpasi pwete basombi bazali lisute lokola na momesano mpona bango bitumba kaka nde bizali kosala ete ntalo ya biloko ezali seko mata pamba te baloni batika bilanga bya bango mpe bakimela na ngumba Goma pe nzinga nzinga na yango toka moko kati na bateki baye andimaki kotatula na elobela vyo Lingala.
Lisolo ango ya makambo ipisi matata biloko imati talo tote kabiloko biloko ebi mabiente ba mosusu tote bandi tote kabanguba ba onion carotte ba poivron aubergine kasi bitumba ngo na mboko eko sila mukonini bango ba bongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko te ba sunga biso na babitumba wana na makambunyo so ba sunga biso po bango nde bakonzi mboka zaki bien biloko mweshere nguba madesu babira biloko nyoso mweshere toli ya bien memi kolopo abitumba biloko nyoso imati po bato nyoso kuna balona kabilanga bakata bilanga bangonyo se basi bakimi deja bakomi na Goma siko kuna bilanga itikali biloko nyoso itikali na bilanga mwae to lia izate
na rebel bangu baumu lia bilanga
bango moko bakomi okata bilanga baulia soki bamoni baloni bilanga na bamoni bilanga biloko iza deja basi ndoli bilanga nyoso na bikulukusu nyoso na bilanga bango bakomi nyoso kana Goma bangonyo sobe na Goma siko bilanga kuna itikali biso batoto dala bilanga te to lia wapi ndio wane foba konzi batala nanu likambo wangu abitumba basi
bilonga biso.
Baboti mingi ba ngumba goma, bakomi koboko lobana babango, na pasi pona nzala eye, ekoteli bango, na eleko eye ya bitumba. Lolenge nini bazali kolesa bana babango, tola na eyano ya moko na bango awa.
Wena zana mwasi na bana mibale. Vi mikole komi mwa pasi tala gara, biloko mati mati talo. So pesi mbongo, mwana mbongo komi muke, wakupesa par exemple 10,000, 16,000, mwana basumbele o mwa muke, biloko mati talo. Banzele kangami kangami, kote ya kichange kangami, kote ya virungi, kote ya mruchule kangami. Donc moni kulia komi mwa pasi, mbongo zo mwa anate, talo, donc vie komi difficile. Koko seko mingi poli, boso tano pesa mbongo arasyo, mwana pinape, batilo, biloko mwa bien bolie, otondi, boso na miyo bien.
Baloni bilanga mingi ba territoire ya Masisi pe Rutshuru bakima bitumba pe bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka na bisika bazali kovanda pe biloko mingi bimati ntalo biloko biye bizalaki koutela na bisika bitumba bizali sika bikomi koutela na ekolo Rwanda mpe Uganda bikolo bibale biye bizali kofunda makubundisa ekolo kongo demokratiki. Baloni bilanga baye babeleli na mongongo makasi ete bitumba bisila wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'America.
Matonde mingi Fiston Ise Mwami. Sika iko mitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela malali masukali tope utobenga kana lifa lance diabete na komplikasyon na yango tope kwa koso yaka sima na yango pona yango Fatuma kala la limasi ya kotuna mituna na Dr. Philippe Kachunga Bianga Oyazali munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa, a mibatela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete eme maena ba komplikasyon yango. Te pi pona nini ba komplikasyon wana esala maka. Mbote, Dr. Kachunga.
Mbote, madame.
Dr. Kachunga, lelo tozo lobe la kambolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela kabokono ya sukali ya kuta narana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko kiko lobela balandi ya emisyon na biso monganga na sala nini ko uta VOA Lingala.
Merci beaucoup madame pona motuna. Ba komplikasyon ya liboso ya diabete ezalaka a cause ya obstruction ya banitisa o ya minene tobengi artère. Donc ce qui barter wana est bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya mutu yango et komema tobengi AVC accident vasculaire cérébral. Donc mutu akoza la paralysé côté moko ya nzoto ya mibale mitisa minene au niveau ya motema et qu'on a la paix bouchée, il y a un macabre crise cardiaque, hein, tout d'un coup, infarctus du myocarde, il y a misato, misisa, il y a macolo, hein, paix et cause à la bouchée, il y a un gonde et les macao, tout d'un coup, artériopathie oblitérante, il y a un gonde qui, par moment, bako amputé moutou, parce que makila est de circuler les sous-sous malamouté na makolo. Alors, ma complication est mi balé, et j'ai dit si koyo, oyo est attaqué, ba mitisa est mike, otobengi micro-circulation. Yangonde et kotinda, moto akomona les sous-sous bien pé, donc ba cécité, et kotinda ba rein, et ça la les sous-sous malamouté, otobengi insuffisance rénale. Et puis, écoutez, il y a des nerfs eko banda kotia isu malamu te yango mtu akobanda koyoka ba chaleur pona ba nerfs ezo sala malamu te ou bien par moment ba douleur ou akokoka kotambola malamu te. Voilà un peu ba complication mibale ya diabète ou tobengi ba complication chronique. Alors eza pe soki sukali maki mingi na nzoto yango ememaka ba complication aiguë nde moto akobanda kosuba mingi kosuba mingi akozala déshydraté yango bamemaka mbangu na hôpital po to rehydrate ye mpe tokitisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection oyo moto asukali akosala à cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo moto ki ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokone ya sukali ako ko sala po ete ba complication na et sala maté pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokone ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati soki emati mingi epesi ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokozala déshydraté me soki sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde ememaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza ya kobushe na misisa ya mike mike ba microcirculation eza pe bushe. Alors ba complication ya mibale ekozala pe bakisi soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita epesi oyo tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koevite ba complication ya diabète esengeli ou se faire soigner malamu esengeli sucre ezala bien contrôlé. Donc topesaka ba régime régime wana eza moto alie biloko nyonso me alie de manière modérée po ete sucre emata mingi te epui eza bakisi mpe ezali ba comprimé ba insuline oyo tokokomela motu soki sucre eza bien contrôlé te. Voilà donc epui kobakisa mpe activité physique parce que soki moto atamboli azosalaka mwa sport ekotinda aya monene te sucre ezala bien contrôlé azala mpe na bacholesterol ya malamu na kati ya makila.
Docteur olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète lelo soki azwi pota wana ezo kosila minoki te moto wana soki pota wana azali koswanye yango mingi te okoki omona bakei na ti na ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko est-ce que bainfection epai ya moto ya diabete eseswanyaka te?
Oui, infection ekoko seswanye eseswanyaka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un comata. Il y a un côté d'autre, ils ont un globule blanc, ils ont une cellule, ils ont un comata pour lutter contre l'infection. Le globule blanc, ils ont une capacité pour lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, le globule blanc, ils ont une capacité pour lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, à l'ibosso, ils ont contrôlé le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont repéré les bakis pour une infection, antibiotiques, les bakis mosusu. En tout cas, ils ont oublié à ceux qui ont sucre, ils ont malamu. Et puis, il y a des bakis finaye. Ils ont la camade, ils ont la camoua pota, et puis, bah, sucre, ils ont malamu, au boy, peut-être l'insuline, ils ont la épanabiso. Nous, on a connu ça, ma malade, voilà, pour une infection, na yo, ana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou, pota ou bien infection ebika mbango mbango ba mingi etana biso ba boya ka insuline ba lika ba comprimé alors que ba comprimé ko contrôler si ke mala moté ce qui nous a na infection donc c'est ngeli pour ça va enfin donc conseil ça surtout za na infection ce qui nous nga ebio pour na infection c'est ngeli au banana na insuline pour to contrôler si ke mala mou pour infection ebika ou bien plaie donc tout en ebika Koboyate. Voilà, des à la vraiment cause, il y a mine des panadis, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que bateau à boire, il y a quand même des mines insulines.
Le docteur Bon a cadré ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complications mususu ye susuki kamboli dali insuffisance rénale. Ba rein na ye e bébé a komi soit na problème ya ki faut ba remplacer ye rein a komi toujours na kosala ba dialyse de nini e komakati a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Yango na lobaki ceux qui ont un diabète ont été bien contrôlés. Diabète et attaque ba difficile ya minene to bengi ba artère. Diabète et attaque pe ba difficile ya mikenike to bengi ba donc les microcirculation donc ba artériole. Alors au niveau à barin ceux qui diabète et attaque ba difficile ya mikenike et que ça la que barin et que ba ko ça les sous malamu te. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà. Donc, pour nako éviter que barin e beba, et donc on libo soja d'abord qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin de la malam ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est lié à l'écart, na hôpital, à l'endométrien, à EPO, basse à l'examen, on a l'examen de surveillance, il y a des complications. Alors, il y a mis balai et c'est lié à diabète, c'est là très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucre et qui, ils ont mal à mou, en tout cas, barin peut et qu'ils ont bien protégé. Donc, et l'autre, c'est qu'à cas, qu'on se fait très bien soigner et puis qu'on soit là qu'on a examen à contrôle. Pour évolution y a barin évolue voilà un peu.
Et bon, on a mis sous balobi était moto ou abela kasukali azali pe pronostic et kozali kolaksaki akoko mape aveugle miso ki ko beba zali karali kambo ya ba ven to ezali nini
Ezaka ka likambo wana ndenge na lobaki soki sucre eza ya komata omoni na au niveau ya miso donc au niveau des yeux toza pe na ba circulation ya mike ya makila wana donc soki ba circulation wana ekomi bouché ou bien ba pression e maki au niveau ya ba microcirculation au niveau rétine yango ebebisaka miso malembe alors na ko prévenir tout ça même na exercice donc ils ont un contrôle que ça là au moins tous les 6 mois ou bien chaque année nous sommes ceux qui nous avons moins bien ceux qui ont des complications exactées et puis juste il faut un très bon contrôle il y a sucre pour na ko éviter atteinte il y a nous sommes
maintenant Domingi docteur Kachunga
merci beaucoup madame.
Zalaki Munganga, Dr. Philippe Kachunga Bianga, Zali Munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu, Koyanula na Fatuma Kalala Alimasi, na Maimatali Nkwoko Soe Utaka, na Bokono Bwasukali Tope, diabète yangonde sukisi sango ya mokilia lelo, kasi ya motu ya tolobela ki Zali ete ba kima bitumba ba ekolo Kongo Demokratike ba ebazali na Burundi, mingi na Bujumbura pe na mboka isusu bazali na mpasi, makoki mazali ko pesa mela bango lisusu penzati bo mmesanu pe bana basusu bakelasi bakomi ata kokima kelasi ponanzala
biloko bya kolia bimatin talo na Goma engu mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga ba kima bisika na bango ba vandaka na bamboka eyi M23 e zui pe e zali na kati yangonde zalaki maimbetolobeli na sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Hélène na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso nzela masini toko bakulanda lolaka la Amerika na manaka mayango maso ngai kombo na ngai Edi Isango.